Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Dobrodošli u novo izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore. Bože moj, Bože otaca mojih svetih, milosti daj za rod moj velički, golovrati, u nevremenu pometeni, nožem susjedovim na svete Kirika i Julitu poklani, za graničara soj, durašni, stameni, za rod noćobdija, nepokorni, zaneseni, po kome ja dobih drugo ime svoje. Velika, zločin o kome se dugo ćutalo. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Ovo izdanje emisije, kada govorimo o stradanju u selu Velika pod Nočakora, započeli smo dijelom uvodnog molebana kojeg je napisao u poemi Molitva za rod moj velički Todor Živaljević Velički u knjizi Duboke i istinske odanosti svome rodu.
Jula 1944. godine Velika je postala velikomučenička.
Uvijek ovdje kada se sabiramo, da se sjećamo žrtava i da ih proslavljamo, mi se ne sabiramo sa mržnjom niti sa osjetom prema bilo kome, ali kao što je rekao nekada naš blaženo počivši patrijar German u Jasenovcu, praštamo, ali ne zaboravljamo.
Dobro pobednik mučenika, predstavnici bogonosnika Jerusalim od zlata.
Mnogo je primjera ljudskog stradanja u istoriji Balkana, ali je sigurno veoma malo takvih zločina kakav se dogodio u Velici 28. jula 1944. godine. Za samo 2 sata, koliko se pouzdano zna, više od 428 djece, žena i staraca zvjerski su ubijeni, zaklani ili živi u vatru bačeni. Toga kobnog historijskog dana Velika je platila krvavi danak za svoju viševjekovnu nepokornost, za svoj ponos, slobodarski i pravoslavni duh. Razulareni ostaci 14. SS puka, 7. SS dobrovoljačke divizije Princ Eugen i 21. SS divizije Skenderbeg, popunjene balistima iz Kosmeta, Sandžaka, Plava i Gusinja, izvršile su genocid nad nezaštićenim i nedužnim stanovništvom Velike i najbliže okoline. Bolna istina da je do skorijih vremena iz raznih razloga prećutkivan ovaj zločin, koji je s razmjerno broju stanovnika jedan od najtežih na prostoru Balkana pa i šire.
Radio Svetigora.
U ovom izdanju emisije, a u oči sjutrašnjeg praznika svetih Kirika i Julite i svetih novomučenika Veličkih i Gornjepolinskih, slušamo u prvom dijelu emisije dio besjede blaženopočivšeg mitropolita Amfilohija, izgovorene upravo na praznik 2014. godine, u kojoj se osvrće na ovaj strašni zločin i na knjigu Predraga Štjepanovića, Zločini nad pravoslavnim stanovništvom u Gornjem Polimlju 1941-1945. A u drugom dijelu emisije slušat ćete o zborniku dokumenata Prećutani zločin, muslimanska milicija u Andrijevačkom srezu 1941-1945. godina autora Božidara Otaševića, Ivane Krstić Mistriđelović, Filipa D. Vučetića i Branislava Otaševića, koji je prošle godine izašao iz štampe povodom 80 godina od stradanja svetih mučenika Veličkih i Gornjepolinskih, a knjiga je izašla u izdanju Mitropolije Crnogorsko-Primorske, informativno-izdavačke ustanove Svetigora i Instituta za noviju istoriju Srbije uz svesrdnu pomoć Fondacije IHTIS Eparhije Budimljansko-Nikšićke.
Na spomenu onih mučenika koji se proslavio 28. jula, to je Sveti Kirik i Julita. I to je neko Božje znamenje, da su veličani ranije proslavljali Kirika i Julitu, a u isto vrijeme da se ova strašna žrtva Veliška dogodila upravo na praznik Kirika maloga od 3 godine, koji je majku svoju hrabrio kada je bio na zaklanje, i njegova majka, i on zaklanje za ime Hristovo. I tu se negde to kroz vjekove, to je vrijeme bilo imperatora Trajana, njihove mučeničke smrti, njihova to mučeništvo negde, eto, ono se produžilo kroz vjekove i dospjelo je do 28. jula 44. godine, kada je velika ponovo zaklana, ne prvi put, vi koji ste veličani, vi to znate, a evo sad, hvala Bogu, to se sazna i šire, jer su već se i ranije pojavile knjige u vezi pokolju veliki. Prva od njih koju treba pomenuti, to je onaj Crni vjetar od Veljka Mijovića. Ono vrijeme kad se nije smjelo o tome pričati i pisati, on ipak napisao u vidu romana, ali potresnog romana. I onda polako je to išlo. Skrivano, otkrivano. Skrivano i od veličana, skrivano i od Boga i od ljudi. I evo danas, kao što vidite, to ne može da se sakrije. Krv mučenička, velička, ona je vapila nebu 70 godina. I nema jačega glasa na zemlji od mučeničke krvi. A mučenička krv je od uvijek bila i sjeme za nove ljude i za nove hrišćane, kao što je to rekao drevni hrišćanski pisac Tertulijan. Tako se evo dogodilo i ovdje. Ne mogu se sakriti rane, duboka rana ne mogu se sakriti, a velička rana, sad čitajući ove nove knjige koje se pojavljuju, evo ovdje imamo, ona je već i štampana, to je od Predraga Šepanovića, Zločini nad pravoslavnim stanovništvom u Gornjem Pomorju 41. i 45. godine. A druga knjiga koja je u pripremi, skoro je gotova, ali još nije gotova, to je našega i vašega Branka Paunovića, koji on dao jedan naslov, međutim ovdje ja mislim da će biti naslov Velika velija vjekovnom patnjom, vijenac nevino poklani veličanima 1944. gospodnjeg. Ovim dvijema knjigama pisali su i drugi i pisat će, jer ovome će se pisati žitije dokle bude bila sunca i mjeseca. Ovdje u ovim knjigama, naročito sad u ovim dvijema novim, tu je jedno po jedno ime, nije to priča. To su imena, to su osmoro djece iz materine utrobe izvađene, to je 119 djece zaklane i opisano po svjedocima, po svjedoče neki od onih koji su bili, jedan od njih koji je bio nađen ispod mrtve majke, našli su ga ispod mrtve majke. I evo i njega koji svjedoči, mnogi drugi, dakle učesnici toga pokolja koji svjedoče. I ovdje je navedeno, vidim u ovoj knjizi Predraga Šepanovića, 1000, i to ime i prezime, 1000, uključujući i polinje sa velikom, 1000, evo tu su sve i fotografije mučenika i stradalnika, tu su i fotografije sveštenika postradalih u Velici, zaklanih za vjeru pravoslavnu, to je Popović Savo Andrija, 43. godine iz Šukulara, on je ubijen, pa onda je tu i Svetozar Šoškić, također ubijen, pa je tu i obren Vučinić, također mučenički ubijen od Arnauta 41. godine, tu je i Đorđe Radojev Šekularac, također i on koji je učestvovao i u nesrećama, i on je mučenik, postradao i piše ovdje dio. Dakle, 1600 imena ovdje navedenih i zapisanih. A velika nije samo postradala, to ovdje svjedoče ovi naši istoričari, 44. godine. Navodi se ovdje i stradanja prilikom se obe Arsenija Čarnojevića 1690. godine, onda je spaljena i poklana velika. A prilikom se obe Arsenija IV. Čarmevića, Šakabente, 1738. godine, onda je kada je i prethodnih naše vladike Ionikija živ oderan u Đurđevim stupovima, Pajsije, mučenik, i onda je velika ponovo postradala i narod krenuo u Bježaneju. Onda redom, naročiti pokolj strašan koji je bio, to je 1859. godine, sva velika je spaljena i sagorela, a ima i broj onih koji su to vrijeme poklani pobijeni. Onda redom, i do 90. godine, i 900. godine, i 912. godine, da ne pominjemo Čapu, gore koja je također pohranila kosti branitelja i stradalnika, gdje je podignuta i gore crkva u njihov spomen svetog Petra i Pavla. Pa onda redom 41. godina i kruna svega toga je upravo ono što se dogodilo 28. jula. Ono što moramo reći ovdje, jer ovdje kad govorimo, govorimo pred Bogom i pred mučenicima, tu ne smije ništa da se laže. Tu se ne smije ništa lagati. Ovaj pokolj i ova žrtva se spaljenica iz 44. godine, dobro je rekao njegova svetost, ono što se zaboravi, ono se ponovi. Zločin izvršen, ako se zaboravi, on će se ponovo ponoviti. A zločin sa koji se pokaju i okaju ga ljudi i pamte ga, taj zločin ima nade da zacijeli rane svih i zločinaca i njihovih potomaka, a i oni koji su poklani i njihovih potomaka. Dakle, to je ono što se ovdje događalo kroz vjekove i što se dogodilo, i ono što sam htio da kažem jeste. 44. to je Prinz Eugen divizija SS-ovska. Ima tamo i pukovnik njemački, ima i njegovo ime sačuvano. I SS divizija Skenderbeg. Skenderbeg. Nema većeg oskrnavljenja imena tog velikog viteza. Skenderbeg je srca Obilića, Đorđe Kastriota, jednom brata i sinovca sahranjenih u manastiru Dečanima, ako nijeste znali. Da bi znali ko je Skenderbeg i po čemu je on zapamćen i u albanskom narodu, ali i u našem narodu. I zato nije bilo veće skrnavljenja imena Skenderbega od toga koje se dogodilo te 44. godine. Njemci su bili okupatori, nacisti, fašisti, Hitlerovci koji su organizovali od Albanaca, Peći, Đakovice, Plava Gusinja, drugih oni koji su služili okupatoru, izdali svoju savjest, izdali i Boga i svoju dušu i svoju braću. Jer pazite, draga braćo, kakva je naša tragedija. Vidjet ćete ovdje imena onih koji su glavni koljači. To su i Gojkovići i druga prezimena, naša prezimena, ovdašnja prezimena, oni koji su promijenili silom i nasiljem, promijenili vjeru, a onda uselio se zao duh da krene da kolje svoju braću istoga prezimena, iste krvi. I to je naša najveća nesreća ovdje na Balkanu, da svi ovi naši ratovi su u suštini do najnovijih, i ovo Kosovo-Metohijsko su bratubilački ratovi. I Novovića, evo ih među glavnim ovdje zločincima zapisana njihova prezimena, drugšija imena. Dakle, nacifašizam, najstrašnija bolest koja zatrovala Europu u 20. vijeku i krvlju obagrila čitavi kontinent i šire od njega. I dobro je Schröder nedavno rekao, bivši premijer, ako se ne varam, Njemačke, kada izjavio, i nek mu Bog zato podari carstvo nebesko, jer izjavio veliku istinu. Ja se stidim što je moj narod i moja država tri puta u 20. vijeku bombardovala i uništivala srpski narod na Balkanu. To je jedna riječ slična ona Brandtovoj riječi koji je izgovorio u Auschwitzu. Ima, dakle, časnih, čestitih, velikih ljudi i u tim narodima kojima zlo nije zamutilo njihovu pamet. Kao što je bilo, vidjet ćete ovim knjigama i oni koji su bili među ubicama i koljačima, navodi se nekoliko primjera, svi su govorili, kaže, srpski oni koji su ih klali. Svi su srpski govorili. Poneki, ne baš onako čisto, ali su govorili srpski. I na nekoliko mjesta se navodi da je neki od njih, i Bog nek mu podari rajsko naselje, rekao djeci, bježite, skrivajte se. A među njima se navodi i jedan njemački oficir također koji je, jako su upravo Njemci, oni su organizovali najgore izdanke albanskog naroda sa Kosova i ovdje. Njih su organizovali da preko njih izvrše taj pokolj i oni su ti koji su im rekli, za 2 sata što pokoljete, to je vaše. I tako je taj pokolj trajao za 2 sata, možda je bio se produžio i 3 sata.
Temelje ove crkve osveštao je blaženo počivši mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije 28. jula 1994. godine, a crkva je osveštana 28. jula 2001. godine. Osvećenje je izvršio njegovo preosveštenstvo mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije sa tada njegovim preosveštenstvom episkopom budimljansko-nikšićkim gospodinom Joanikijem. Podsjećamo da je Skupština Crne Gore usvojila rezoluciju o genocidu u Pivi i Velici 30. jula 2022. godine. Srpska pravoslavna crkva 2017. godine kanonizovala je žrtve zločina u Pivi i Velici.
Oh.
Jerusalim od zlata.
U ovom izdanju emisije, dragi slušaoci, čućemo, a povodom obilježavanja 80. godišnjice stradanja u Velici 2024. godine, 27. jula održana je promocija zbornika dokumenata Prećutani zločin. Muslimanska milicija u Andrijevačkom srezu od 1941. do 1945. godine autora Božidara Otaševića, Ivane Krstić Mistriđelović, Filipa D. Vučetića i Branislava Otaševića. Ova knjiga je izašla u izdanju Pravoslavne mitropolije Crnogorsko-Primorske, izdavačko-informativne ustanove Svetigora i Instituta za noviju istoriju Srbije, a uz svesrdnu pomoć Fondacije IHTIS iz eparhije Budimansko-Nikšićke. Danas ćemo slušati razgovor koji je sa autorima ovog zbornika uradila za potrebe našeg programa Nevena Marić. Važno je napomenuti da ovaj zbornik sadrži više od 1000 strana, od kojih uvodna studija ima više od 100 strana. U toj uvodnoj studiji autori su prikazali istorijske prilike u Plavsko-Gusinskoj oblasti u periodu od 1878. do 1945. godine. Posebnu pažnju u uvodnoj studiji autori su posvetili prilikama u Andrijevačkom srezu u periodu baš od 1941. do 1945. godine i sa posebnim osvrtom na kontinuirane zločine muslimanske milicije nad civilnim pravoslavnim stanovništvom Andrijevačkog sreza. Glavna namjera priređivača zbornika bila je da publikovanjem izvornih dokumenata o zločinima počinjenim nad pravoslavnim življem u Andrijevačkom srezu od strane muslimana, pripadnika raznih oružanih formacija u Drugom svjetskom ratu, čitaocima omoguće da na osnovu uvida u izvornu arhivsku građu stvore sopstveni sud o tome šta se, kako se, kada i zašto dešavalo u ovom srezu tokom ratnih godina. Slušamo Nevenu Marić i goste našeg radija, autore ovog veoma dragocjenog zbornika.
U izdanju Mitropolije Crnogorsko-Primorske i Instituta za noviju istoriju Srbije iz štampe izašla je knjiga Zbornik dokumenata Prećutani zločini Muslimanska milicija u Andrijevičkom srezu 1941. do 1945. godine. Tim povodom naši gosti ovog jutra su autori ovog vrijednog dijela Božidar Otašević i Ivana Krstić Mistriđelović, profesori sa Kriminalističko-policijskog univerziteta u Beogradu i Filip D. Vučetić sa Istorijskog instituta Univerziteta Crne Gore. Pomaže Bog, dobro nam došli i hvala vam što govorite za naš radio.
Bog pomogao.
Evo, za početak možemo krenuti od vas, Ivana, da predstavimo knjigu za naše slušaoce.
Dobar dan i vama i vašim slušaocima. Hvala na pozivu za uključenje. Kada sam na inicijativu kolege Božidara Otaševića počela da mu pomažem na neki način u istraživanju, moram priznati da iako se bavim pravnom istorijom punih 26 godina, jako malo saznanja sam imala o ovim zločinima, odnosno o ovoj temi. Generalno se nisam bavila Crnom Gorom u Drugom svjetskom ratu, tako da je za mene ovo bio jedan izazov. Što se tiče samog istraživanja, krenuli smo od Veličkog pokolja, to je bila osnovna ideja, da pokušamo da dođemo do izvorne arhivske građe kako bismo utvrdili i one koji su počinili taj stravičan zločin, dakle one koji su za njega odgovorni, i pokušali da utvrdimo ko su bile žrtve tog zločina. Međutim, istražujući prvenstveno građu u arhivu Jugoslavije u Fondu državne komisije, sačuvanu, došli smo do zaključka da bi trebalo proširiti istraživanje, budući da su u celom Andrijevičkom srezu, dakle ne samo u Velici, već i u okolnim selima, poput Meteha, Šekulara, Đuričke rijeke, Vojnog sela, Ulotine i da ne nabrajam dalje, praktično u svakom selu Andrijevičkog sreza zločini bili i kontinuirani i sistematski i masovni. Što se same knjige tiče, reč je o zborniku dokumenata sa jednom obimnom uvodnom studijom, dakle reč je o priređenoj arhivskoj građi. U pitanju su dokumenta koja smo pronašli u arhivu Jugoslavije, u arhivu Crne Gore, državnom arhivu Crne Gore, odsek Podgorica, arhivski u Muzeju žrtava genocida, arhivu Srbije u Beogradu i vojnom arhivu u Beogradu. Kada se priređuje zbornik građe, imate opciju da u svaki dokument dajete određene komentare ili pak da u uvodnoj studiji date sva neophodna objašnjenja. Čini mi se da smo mi u ovom slučaju bili uskraćeni za taj izbor, budući da bi komentari koji prate dokument svaki pojedinačno bili preobimni i opterećivali, pa smo se zato odlučili da uvodna studija bude nešto obimnija. Osnovna nam je namera bila, s obzirom na to da se ovim zločinima dugo ćutalo, malo znalo, prvi su, ajde da kažemo, publicisti krenuli da nešto pišu o zločinu u selu Velika, mislim da nam je osnovna namera u stvari bila da svu tu građu koju smo pronašli stavimo javnosti na uvid. Mi smo naravno u uvodnoj studiji izneli sobstvene zaključke i ocene, ali nam je ideja bila da čitaocima omogućimo da uvidom u izvorna dokumenta, dakle da sami pročitaju dokumenta i izvuku neke sobstvene zaključke. Arhivska građa je naravno prvorazredni istorijski izvor, nema iznad njega ničega, tako da otprilike ideja bila da dokumenta govore sama za sebe, ali prosto da ne ispadne da mi nismo zauzeli nikakav stav o tome, opredelili smo se da u jednoj široj i uvodnoj studiji objasnimo na koji način i kako su prijavljivani zločini. Državna, odnosno Zemaljska komisija Crne Gore su prikupljale podatke nakon završetka Drugog svjetskog rata o izvršenim zločinima i to je zaista jedan obiman i bogat materijal na osnovu koga je trebalo da usledi procesuiranje odgovornih za počinjene zločine. Nažalost, ako bismo pravili neki bilans prikupljenog materijala i podataka o izvršenim zločinima i broju žrtava i broja onih koji su procesuirani, rekli bismo da je rezultat prilično mršav, odnosno da je veoma mali broj zločinaca odgovarao za izvršene zločine, bilo da su u pitanju nalogodavci ili neposredni izvršioci zločina. I konkretno, zločin u selu Velika jeste naravno najmasovniji zločin. Kolege će više o tome nešto reći, pretpostavljam, ali kada posmatramo u ukupnosti Andrijevički srez, možemo reći da je također, kao i u drugim srezovima i ovde, bilo masovnih zločina, masovnih stratišta, da su sela paljena po nekoliko puta, bilo za vreme italijanske, bilo za vreme nemačke okupacije. Karakteristika plavsko-gusinskog kraja je veliko prisustvo muslimana koji su učestvovali u tim zločinima, bilo kao pripadnici takozvane muslimanske milicije ili drugih oružanih formacija koje su imale karakter kolaboracionističkih, dakle sarađivale sa okupatorom, počev od toga da su Italijane dočekali kao oslobodioce, a zatim se na raspolaganje stavili Nemcima, a sve u kontekstu, odnosno u cilju ostvarenja velikoalbanske ideje, čiji su temelji postavljeni još daleke 1878. godine na jednom skupu u Prizrenu, to je čuvena Arbanaška ili Arnautska liga ili kongra. Dakle, to je ta ideja Velike Albanije koja je, kada je stvorena Velika Albanija na početku Drugog svjetskog rata, u svoj sastav uključila i plavsko-gusinski kraj, odnosno delove Andrijevičkog sreza. I ne mogu da se, mislim da će se i kolege složiti, ne možemo se oteti utisku da je u stvari vršenje tih zločina na takav način bilo usmereno na etničko čišćenje, odnosno na čišćenje ovog terena od pravoslavnog stanovništva. Dakle, to su mahom bili Srbi. Odmah po zavođenju, po uklapanju ovih krajeva u veliko albansku tvorevinu, ovu, ajde da kažemo, fašističku tvorevinu, došlo je do ukidanja srpskog jezika, zamene albanskim, ukidanja jugoslovenskog državljanstva, dakle svo stanovništvo je proglašeno albanskim državljanima i to je nešto što je opet na neki način vršilo pritisak. To je bio taj prvi pokušaj da se stanovništvo pravoslavno primora na iseljavanje. Kada to nije dalo rezultate, onda se prešlo na ove drastičnije mere i zaista je teror bio strahovit.
Thank you.
Jerusalim od zlata.
Dragi slušalci, u ovom izdanju emisije Jerusalim od zlata pratite razgovor sa autorima zbornika dokumenata Prećutni zločin, muslimanska milicija u Andrijevačkom srezu od 1941. do 1945. godine. Upravo ste čuli Ivanu Krstić Mistridžilović, profesorku sa Kriminalističko-policijskog univerziteta u Beogradu, a sada u nastavku slušamo i Božidara Otaševića, također profesora sa ovog univerziteta u Beogradu. Podsjećamo, oni su bili gosti u studiju našeg radija, sa njima je razgovarala koleginica Nevena Marić.
Božidare, vi nam možete približiti prilike i logor u Plavu 41. godine.
Hvala na pozivu. Što se tiče odmah posle kapitulacije Jugoslavije, prilika u Plavu, odnosno u Andrijevičkom srezu o kome govori naša knjiga, odnosno zbornik dokumenata, treba reći da je nekako Andrijevički srez bio podeljen i da su današnje opštine Plavi Gusinje pripale Velikoj Albaniji, a ostatak Andrijevičkog sreza bio u sastavu Crne Gore, ali i u jednom i u drugom slučaju to je bila, nažalost, italijanska okupaciona vlast. Teror nad pravoslavnim stanovništvom u Plavsko-Gusinskom kraju počeo je odmah po kapitulaciji Kraljevine Jugoslavije i interesantan je po tome što, kao na Kosovu i Metohiji, da su prvo na udaru bili izbeglice, odnosno kolonisti, tako u selu Velika imamo slučaj Milijane Simonović, kojoj su banda iz Meteha, Gotplava, presrela je kada je bežala od albanskog ognja i noža iz peći, preko Velike dalje u dubinu Andrijevičkog sreza na slobodnu teritoriju, pucali su njenog sina, ranili ga i on je 17-godišnji mladić od posledica ranjavanja preminuo. Italijanske okupacione vlasti su odmah formirale tu takozvanu Pećku prefekturu. U sastavu te prefekture bila je Plavsko-Gusinska prefektura. U početku su perfekt je bio, odnosno podprefekt Prenk Calja i Severne Albanije, a kasnije zloglasni Ferovići, koji su kompletnu okupacijnu vlast u Plavu uzeli u svoje ruke i posebno su drastični bili primjeri ubijanja stanovništva odmah po gušenju 13. julskog ustanka, koji je u Plavsko-Gusinskom kraju imao ograničene domete. Prema našoj arhivskoj građi, koja je nedovodljiva u pitanje, samo posle 13. julskog ustanka na najmonstruozniji način ubijeno je na teritoriji Plava i Gusinja oko 150 pravoslavaca, sve civila, znači koji nisu pripadali nikakvim vojnim formacijama, niti je postojao bilo kakav razlog da budu na tako brutalan način likvidirani. Formiran je odmah logor u Plavu, koji je jedinstven, ali ne i jedini u Crnoj Gori, nažalost. Dominantno je bio žensko-dečiji logor, tu su zatočenici bili iz Đuričke rijeke, Brezojevica, Velike, Novšića, Gornje Ržanice i tako dalje. Samo je 140 Ržaničana u jednom, Gornje Ržaničana u jednom danu odvedeno u tom logoru. Uslovi života u logoru su bili katastrofalni. Deca su umirala od gladi. U tom logoru od gladi umrlo 33 dece. Tu su se žene porađale i deca novorođenčad su umirala prevashodno zbog nehigijenskih uslova. Također, zabeleženi su i slučajevi silovanja o kojima se naravno čutalo dosta dugo zbog patrijarhalne sredine koja je u tom periodu vladala. Ono što je karakteristika Plavskog logora jeste da je veliki broj po gašenju toga logora ljudi interniran, koji su u još gorim uslovima živeli u logoru u Kavaji u Albaniji. Kada govorimo o Plavskom logoru, treba reći o tom 17. julu 1941. godine, kada je Prijeki sud u Plavu, predvođen na čijem je čelu bio Šemso Ferović, ali tu su njegovi rođaci i braća bili Rizo Ferović, Šabo, Ljuljo, Rustem, sve Ferovići, Bejto Medunjanin Plava, ili Bejto Plava, Pljava, kako ga oni zovu, donijeli su odluku da se bez ikakvog razloga, navodno, zbog osvete za 912. godinu, strijeljaju pravoslavni Srbi i tog dana je ubijeno 29 Srba, među kojima je čak strijeljano i troje dece. Ono što je karakteristika, kakvi su kakvi su način egzekucije bio, ja sam juče u jednoj televizijskoj emisiji naveo, ali to nije loše za vaše gledaoce, da je odmah po dolasku italijanskih okupacionih vlasti formirana jedna kolaboracionistička vojna formacija, muslimanska milicija, koja je patrolirala. Jednog dana, toga jula meseca, oni su u selu Velika uhapsili, da tako kažem, dva čoveka iz Brezovica, Srbina, Draga Popovića i Mirka Praščevića, i odveli ih, odnosno sproveli, u logor u Plavu. Oni su na najbrutalniji način mučeni, tukli su ih u logoru i tako dalje, a onda su ih tog 17. jula Ferovići opet vratili Said Hođi Šahmanoviću i Javku Lukoviću, koji su ih zaklali, a onda su delove tela i raskomadali i razbacali po racini po Plavu. Takvih ubistava je bilo mnogo i imamo veliki broj slučajeva gde se i dešavaju masovna ubistva, kad kaže masovna ubistva od pet i više ljudi, gde imamo masakriranje ubistva, a posle toga masakriranje leševa. Znači, kada pogledamo ukupno Plavski logor, onda možemo sa sigurnošću prema do sada dostupnoj arhivskoj građi da kažemo da je 33 dece umrlo od gladi, a troje je strijeljano. Posle ovih egzekucija koje su se desile u Plavu, odmah je nastavljeno i dobijena je naredba da se pripadnici kolaboracionističkih snaga obračunaju sa pravoslavcima u Gusinju. Naravno, po komandi Ferovića, Šemsa i Riza, Hasan Kukić Kuka, kome je suđeno, odmah je sa svojom nekakvom oruženom formacijom krenuo da hvata i strijelja ljude u Gusinskoj opštini i prema našim podacima, mada ćemo se mi u nastavku istraživanja baviti žrtvama, ovdje smo se više bavili zločinima, ubili su toga dana, to je 23. jul bio od 1941. godine, da tako kažem, je između 15 i 20 uglednih Srba. Ono što je karakteristično, dok su Srbi počeli da i pravoslavni živalj Andrijevičkog sreza ulazi posle 13. julskog ustanka u te ideološke borbe i podele, u Plavu je bila izuzetno izražena velikoalbanska ideja, ona je bila opštenarodnog karaktera, formirana je muslimanska milicija koja je prema njihovim izvorima, ali su postojale i druge kolaboracionističke vojne formacije, 1941. godine imala 600 pripadnika, ona je omasovljavana, ali ono što je bitno, plavsko-gusinskim muslimanima su pod znacima navoda pomoć pružile severnoalbanska plemena, Krasnići, Gaši, i 1500 ljudi Ali Barektarije iz Junika doveo u Plav kako bi se zaštitila ta takozvana granica takozvane Velike Albanije. Za pravoslavnom stanovništvu je pretilo potpuno biološko uništenje, stičem utisak da su Srbi pod čakorskim selima jednostavno prepušteni sami sebi, ostavljeni, i da je prijetilo bukvalno njihovo biološko uništenje. Ako imamo priliku, i ako mi dozvolite, pročitao bi jedan govor Tahir Hođe iz Tropoje, koji je, kada su došle italijanske vlasti okupacione, govor je bio u svrhu propagande i on je održan tamošnjim muslimanima i Albancima, ali se i publicisti koji govore o ovom govoru kažu da je bio veliki broj prisutnih ljudi sa Kosova i Severne Albanije, i on se tada obratio tamošnjem stanovništvu koje italijanske okupacione snage dočekalo kao oslobodioce, i on je rekao između ostalog sledeće: duša će ići u dženet svakom našem vjerniku ako budete nemilosrdni u osveti prema Vasevićima. Grijeh nećete napraviti ako im domove,
kolibe i plotove oko kuća popalite, ako im mal stoku opljačkate i usjeve pogazite, djevojke i nevjeste im vodite se sobom da vam žene budu, a muškarce, pa makar to bila i djeca, u kolijevkama ubijajte samo da od naših starih krvnika Vaševića ne ostane ni traga. To je govor koji je bio u svrhu propagande. Međutim, treba reći da je to bila maltene naredba po kojoj su se kolaboracionističke muslimanske formacije ponašale. Zločini su bili intenzivni. Oni su trajali svo vreme rata, pojedinačna i masovna ubistva. Muslimanska milicija nakon kapitulacije Italije samo se stavila u službu nemačkog okupatora i SS jedinica. Kruna tog zločina je svakako bio Velički pokolj, o kome će kolega nešto više reći, ali i pre pokolje bilo masovnih ubistava gdje su strijeljani civili u Lugovima Vulevića, na Ržaničkom groblju, na Planini Štitu i tako dalje. Ako mi dozvolite još jednu rečenicu, da je Zemaljska komisija utvrdila i zna se ko su žrtve, a ko su zločinci, mi smo dali spisak zločinaca za koje je utvrđen ovaj zločin, odnosno ubistva, i koji su učestvovali u tim ubistvima, zajedno iz zločinaca sa Kosova i Metohije i Plava i Gusinja je bilo negde oko 200, imam tačan broj, ali da ga ne tražim ovdje, 205 ih je na spisku, naravno tu su bile i dva Italijana i četiri Nemca. Kada pogledamo u početku rata, posle rata, u početku ti sudski procesi su po meni, mada je to koleginica koja se bavi pravnom istorijom mogla bolje od mene da kaže, nekako bili u cilju utvrđivanja istine, što je vreme odmicalo, kaznena politika je bila blaga i onda je došlo do masovnog pomilovanja na neki način, odnosno opraštanja, uz onu komunističku propagandu da su to bile zavedene mase, a da su odgovorni samo nalogodavci, odnosno taj vrh okupacione vlasti. Naravno, oni nisu mogli da odgovaraju pred našim sudovima, nisu htjeli da pregovaraju sa partizanskim jedinicama, Ferovići su se povukli u Albaniju, borili su se sa albanskim partizanima, a onda kada su bili opkoljeni i primorani na predaju, jedan od njih, ovaj Šemso Ferović, je izvršio samoubistvo. A dok je drugi, njegov brat od strica, Rizo Ferović, koji je bio perfekt u Plavu i vrlo obrazovan čovjek, on je završio, bio veterinu u Rimu, on je otrovan ili je preminuo, da tako kažem, ima nekih indicija da je otrovan, u albanskom zatvoru. Niko drugi od Ferovića nije odgovarao. Naravno, odgovarali su sa minimalnim kaznama u odnosu na zločine koje su radili. Tu je drastičan primjer ovog Salja Nikočevića, koji je bio predsjednik opštine Gusinske, odgovoran je za egzekucije desetine pravoslavaca, direktni učesnik ovog pokolja u Velici. On je osuđen na kaznu zatvora, na kaznu smrti streljanjem, zatim je pomilovan na kaznu zatvora od 20 godina, zatim na kaznu od 15 godina, da bi izdržao samo nekoliko godina zatvora i posle toga odselio se za Sarajevo, gdje 1968. godine umire kao ugledni građanin Sarajeva. Najteže je bilo tom narodu gore i, kako jedan stari Veličanin kaže, što su sve znali šta se radi, jer to su mala mesta, i što su te ljude sretali, kako jedan Veličanin reče, po pazarima, po Plavu i Peći. Eto, toliko ako imate neke pitanja još.
Podsjetimo se genocida u selu Velika.
Hvala na pozivu i pozdrav za vaše slušaoce. Kad pričamo o genocidu ili zločinu u selu Velika, treba pomenuti da se on desio u toku jedne velike njemačke operacije, poznatije kao Draufgänger ili u našoj historiografiji poznata kao Andrijevička operacija, koja je počela 18. jula i trajala do kraja jula sa ciljem da se spriječi prodor partizanskih jedinica na prostor Srbije. Za vrijeme te operacije partizanske jedinice su imale velikog uspjeha po prvi put i čak došle u situaciju da njemačke jedinice drže u okruženju, to jest da već krajem jula zatvore obruč oko tih njemačkih jedinica. Što se tiče njemačkih jedinica, one su prije svega za ovu operaciju upotrijebili 21. SS diviziju Skenderbeg i 14. lovački puk 7. SS divizije princ Eugen i u sastavu ovih jedinica, kako je kolega pomenuo, bile su jedinice muslimanske i albanske milicije. Do samog pokolja u Velici došlo je 28. jula 1944. i ono što smo mi utvrdili iz arhivske građe, nesumnjivo da su u pokolju u Velici učestvovala muslimanska milicija i u jednom dokumentu koji smo objavili u ovom zborniku stoji da su komandanti tokom pokolja u Velici pored njemačkog generalmajora Karla Oberkampa bili pomenuti Šems Oferović koji je komandovao muslimanskim jedinicama iz Plava, Saljo Nikočević koji je komandovao muslimanskim jedinicama iz Gusinja, Žuka Džija i Abdulović Salih Rama, obojica su bili porijeklom iz Rugove. Za vrijeme tog pokolja ubijeno je preko 500 civila, uglavnom žena, djece i staraca. Prema raspoloživim podacima, Veličani koji su radili popis, to jest klub Velika, oni su došli do broja od 521 žrtve, dok smo mi na osnovu arhivske građe ustanovili da je u pokolju u Velici stradalo 564 žrtve iz jednog dokumenta koji datira iz februara 1946. godine. Znači, nesporno je učešće muslimanske milicije u pokolju u Velici, kažem, što smo utvrdili na osnovu arhivske građe koju smo objavili u ovom zborniku.
Još nešto za kraj da kažem, nešto što je neverovatno i što se do sada u historiografiji nije znalo. Ubijena je 521 žrtva najmanje u Velici, od toga 174 djece, 9 nerođenih beba koje je izvađeno iz majčinih utroba. Veličane nije imao ko da sahrani. Sahranjivani su i nekoliko, naravno bio je pokolj u selu Gornja Ržanica i mi to u historiografiji, ta dva mesta koja su najviše stradala, zovemo jednim imenom Velički pokolj, ali u Gornjoj Ržanici na dva mesta u zaseoku Firišta i zaseoku Polje ubijena je otprilike 61 osoba. Međutim, neverovatno je da samo desetak dana posle pokolja u Velici, o kome se ništa ne priča, sledi nova njemačka operacija. I opet Veličani to malo što je ostalo stradaju i zabeleženo u avgustu mjesecu da je neki izvjesni Idris Fako koji je bio putar iz kadra je ubio Bojanu Petrović i jednu djevojku ranio gore, a zabeleženi su i pokušaj silovanja. I ono što se izbjegava reći da su osim Veličana sva sela u okolini Plava stradala, posle pokolja do temelja je spaljeno selo Brežajevice u avgustu mjesecu po peti put u toku rata. Brezovičani su toliko stradali da kad god su trajale neke vojne operacije, a išle su iz pravca Peći preko Čakora niz dolinu Lima ili iz pravca Plava, prvo selo na udaru su bilo Brezovice, konstantna ubijanja pravoslavnog stanovništva imate, kompletan stočni fond je uništen. Znači, sva nepokretna imovina je opljačkana u sve ono što je koleginica Mistriđelović rekla. I ono što je jako bitno, zapaljen je manastir Svete Trojice, koji je iz 13. vijeka u Brežajevicama, a po nekim podacima je čak neprovereni, naravno istorijskim, to je svakako bio metoh manastira Dečani, a prema nekim podacima je on i stariji od manastira Dečani. Do temelja je u Gusinju srušena crkva Svetog Vasilija Ostroškog, koja nažalost do današnjeg dana nije obnovljena. Tako da se bukvalno radilo u pravom smislu reči o jednom biološkom uništenju toga naroda koji se tek suočio sa problemima, svo vreme rata se suočavao sa problemima gladi, kad je uništeno sve, oni su internirani, oteta su njihova imanja data plavskim kolaboracionistima da ih koriste i tako dalje. Tako da imamo naravno mi nismo upotrebljavali u ovoj uvodnoj studiji, ali sve elemente genocida koji se desio tom stanovništvu i mi imamo nastavak istraživanja ne samo za Veliku, nego i za druge delove ovoga Crne Gore, posebno za Beranski pa i Pljevaljski srez, gdje su bili i te kako prisutni muslimani u tim kolaboracionističkim jedinicama i SS trupama i gdje su postojali zločini do duše manjeg intenziteta nad pravoslavnim stanovništvom.
Hvala vam što ste bili naši gosti i što ste nam približili sve ove događaje i veliko hvala na izdvojenom vremenu.
Hvala i vama na pozivu.
Hvala.
Poštovani slušaoci, bili su to Božidar Otašević i Ivana Krstić Mistriđelović, profesori sa Kriminalističko-policijskog univerziteta u Beogradu i Filip D. Vučetić sa Istorijskog instituta Univerziteta Crne Gore, koji su autori Prećutani zločini muslimanska milicija u Andrijevičkom srezu 1941. do 1945. godine.
Sveti novomučenici Velički i Gornjepolimski, molite Boga za nas. Sa vama su i ove nedjelje bili Vladika Pakračko-Slavonski, gospodin Jovan i Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, Hristos Vaskrse!
Jasenovac je, draga braćo i sestre, zbirno ime za sve svete novomučenike srpske. I ovo je mali Jasenovac, velika i u žrtvi i u svetosti. Mi smo jedno.
Svjetlo svijeta, Sveti grad Jerusalim.